Sir Thunder, King Metal. Almanya'daki Hamburg Üniversitesi'ne necə qəbul olmaq olar?
Almanya'da oxumaq üçün ən azı 2 proqram var.
Keyfiyyətli gün eynəklərini necə seçmək olar?
Blokingdən olsa, ultrabənişləyiş olardan qoruyan olsa, vaxt yaxşı.
Hər söhbətlərim gənc muğam ifaçıları Vəfa və Babəkdir.
Mamam dedi ki, sənin səsin hamısı köhrənibdir, sənin muğamı lazım.
Hər ikisini ifa etməyə lazımdır, əsas məndə muğama numaram.
Və?
Necə? Qoca axmaq?
Hə, qoca axmaq.
Bax, mənə elə gəlir ki, bu ədalətsizlikdir xana. Siz heç də qoca deyilsiniz.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14-24 verilişidir. Həm söhbətiniz mənəm, Ülker Akif qızı. Bugün Almanya'daki Hamburg Üniversitesi ve ora qəbul olmağın yolları barədə öyrəndiklərimi danışmaq istəyirəm. Bu dəfəki verilişimizdə gənc muğam ifaçıları Vəfa və Babək də qonağımızdır. Hoş gəlibsiz.
Çox sağ olun.
Verilişimiz boyu sizin ifalarınızı eşidəcəyik. Amma əvvəlcə Hamburg Üniversitesi barədə məlumatlarımızdan başlayaq. Yerləşdiyi şəhərin adı ilə Hamburg Üniversitesi adlandırılan bu ali məktəbin yaranma tarixi heç kəsə dəqiq məlum olmasa da, bəzi sənədlərdə onun 1919-cu ildən fəaliyyətə başladığı göstərilir. Universitetdə 6 fakültə var: hüquq, iqtisadiyyat və ictimai elmlər, tibb, psixologiya, pedagogika, riyaziyyat, informatika və təbiət elmləri üzrə həm bakalavr, həm də magistr pilləsi üzrə təhsil verilir. Bir semestr həmin universitetdə təhsil almış Emin Milli deyir ki, orada həm də müxtəlif klublar, dərnəklər fəaliyyət göstərir.
Hamburgda tələbələr üçün və təzə gələn tələbələr üçün çox böyük imkanlar var. Bu imkanlar nədən ibarətdir? Orada belə bir bütün yeni gələn tələbələrlə imkan yaradırlar. Kim istəyir, belə deyək, universitetlə səni tanış edirlər, universitetdə olan imkanlarla səni tanış edirlər. Xaricdən gələn tələbələr üçün orada xüsusi diqqət göstərilir ki, onları da, yəni, universitetin həyatına, mədəniyyətinə, hər universitetin özünə məxsus mədəniyyəti olur, inteqrə etmək. Bu mənada orada çoxlu imkanlar var, yəni orada çoxlu düşüncə klubları var, çoxlu maraq qrupları var. Misal üçün, orada ASTA var idi, yəni xarici tələbələrin bir asosiasiyası və onlar, bu tələbələr özlərini özləri təşkil edirlər. Yəni rektorla və yaxud hər hansı bir icra qurumu ilə onların heç bir əlaqəsi yoxdur. Onlar özlərini özləri təşkil edirlər və təzə gələn xaricdən tələbələrə kömək edirlər ki, onlar öz həyatını orada qursunlar və burada kömək gedir həm qalmağa yer tapmaq üçün, həm təşkil olunur müxtəlif əyləncələr, yəni partilər, sonra hansısa müzakirələr, leksiyalar və bura həm xarici tələbələr, həm Alman tələbələri dəvət olunur.
Hamburg Üniversitesində tədris Alman dilindədir. Ona görə də bu ali məktəbə qəbul olmaq istəyənlər gərək bu dili ən azı orta səviyyədə bilsinlər. Universitetə qəbul olandan sonra isə burada müxtəlif dilləri öyrənmək olar. Emin deyir ki, universitetdə hətta az sayılı tayfaların dillərini də öyrədən klublar var.
Xarici dilləri öyrənməyə çoxlu imkanlar var. Birincisi, pullu kurslar var. O qədər də, yəni, baha deyirlər Almanya'da imkanları nəzər alsaq və hər tələbə istədiyi dili gedib öyrənə bilər və hətta orada o qədər böyük müxtəlifliyi var ki, egzotik dillərə qədər, yəni hansısa Afrikan, hansısa bir tayfasının dilinə qədər orada öyrənir. Yəni, belə imkanlar da olur. Çox böyük imkanlar olur və orada daha popüler dil klublardır. Yəni, tələbələr yenə də özləri bunu təşkil edirlər və həftədə bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə yığışırlar. Məsəl üçün, əgər fransız dili klubudursa, çalışırlar ki, orada bir-iki dənə ən azı fransız olsun, dəvətli olsun və söhbət edirlər.
Hamburg Üniversitesinə fərdi yolla qəbul olmaq istəyənlər iyulun 15-dən oktyabra dək və ya yanvarın 15-dən aprelə dək internet vasitəsilə universitetlə əlaqə saxlamalı və tələb olunan sənədləri təqdim etməlidir. Hamburg Üniversitesində tədris ödənişli olduğundan fərdi yolla bu ali məktəbə qəbul olanlar bir semestrə görə 240 avro ödəməlidirlər. Amma bir çox xarici universitetlər kimi Hamburg Üniversitesində də ödənişsiz oxumaq imkanı var. Kopernikus proqramı vasitəsilə Azərbaycanlı tələbələr bu universitetdə 6 ay, yəni bir semestr ödənişsiz təhsil ala bilərlər. DAT Alman Akademik Mübadilə Xidməti də tələbələrə Hamburg Üniversitesində magistr pilləsi üzrə təhsil almaq imkanı yaradır. Hər iki proqram üzrə adətən payız aylarında keçirilən imtahan, ərizə formasının doldurulması, müsahibə və dil imtahanı mərhələlərindən ibarətdir. Emin Milli deyir ki, bu mərhələlərdən uğurla keçmək üçün ən əsas tələbənin özünə inamı olmalıdır.
Bu yolu keçmək istəyən özünə inanmalıdır və heç nə qorxmamalıdır. Bilik toplamalıdır və yenə də ən əsas özünə inanmalıdır və bilməlidir ki, əgər insan qabağında məqsəd qoyursa, ona mütləq nail olur. Sözsüz ki, qiymətlər yaxşı olmalıdır, ancaq mən onu deyim ki, təcrübədən onu görmüşəm ki, bəzən özünə inanan, özündə əmin olan gəncə daha çox üstünlük verirlər. Nəinki bütün qiymətləri 5 olan, əli olan tələbə hansı ki, özünə belə deyək, inanmır və inamlar danışa bilmir.
14-24 Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Əfsanə Ələsgərovanın bu dəfəki reportajı gün eynəkləri barədədir. Əfsanə deyir ki, eynəyin keyfiyyətinə məhəl qoymayıb, dəblə ayaqlaşan gənclər ehtiyatlı olsunlar. Çünki keyfiyyətsiz eynəklər təkcə gözə yox, bütün orqanizmə ziyandır. Keyfiyyətli eynəyi necə seçmək lazım olduğunu isə Əfsanənin özündən eşitdim.
Yayda eynək həm dəbli, həm də gözləri günəş şüasından qoruyan yaxşı vasitə. Amma saxta malların bol olduğu bazarda yaxşı eynək almaq üçün gərək biraz məlumatlı olasan. Bakıda rastlaşdığım həm yaşlılarımdan kimisi eynək alarkən onun keyfiyyətinə, kimisi qiymətinə fikir verdiyini, kimisi də dəblə ayaqlaşmaq istədiyini dedi.
Əsas odur ki, həm keyfiyyəti yaxşı olsun, həm də mənə yaxşı.
Hansını eynəklərə üstünlük verirsiniz?
Əsas idman stili, mobu tipli eynələrində, idman stili eynələrində fikir verir.
Ən əsası görünüşə necə yaraşır, bir də keyfiyyətlə.
Daha çox özümə yaraşanı, bir də şişəm.
Baxıram da, özümlə uyğundursa seçirəm.
Eyni seçəndən çox ona fikir verirəm ki, bu mənim üz çizgilərimə yaraşsın. Yəni, çox da belə dəblə ayaqlaşmıram. Əsasən mənə yaraşan eynəyi seçirəm.
Birinci modelinə fikir verirəm. İkinci də ki, qiyməti münasib olmalı. Yəni, belə salondan hansına istifadə edirəm, ondan çalışıram, götürürəm.
İdman tərzindəki eynəklərə üstünlük verirəm.
Açıq rəngli eynəklərə çox üstünlük verirəm.
Sifətin quruluşuna görə uyğun, daha uyğun olan eynəklərə üstünlük verirəm. İki cür, həm idman stilində olan, həm də ki, sadə stilində olan eynəklərə üstünlük verirəm.
Eynək dükanlarından birində çalışan Aytən Nursəliva deyir ki, bu il gənclər daha çox iri formalı və tünd rəngli eynəklərə üstünlük verirlər. Qızların eynə seçimində isə qaşlı modellər xüsusi yer tutur.
Bu il bizdə iri formalı eynəklər dəbdədir. Bu elə həm xanımlara, həm də kişilərə aiddir. Ən çox gənclərimiz də fikir verirlər və onlar bizdən aldığı eynəklərin stili, modelləri Ray-Ban formasındadır. Bu çox vaxt metaldan olan eynəklərdir, tünd rəngli şüşələrdir. Bilirsiniz, xanımlarımız üçün ən çox son dəbdə olan, ümumiyyəcə biz aldığımız və satışda olan eynəklər bu kolleksiyalarda ən çox qaşlı modellərdir. Onlar ən çox qaşlı modelləri üstünlük verirlər. Ən yeni, hal-hazırda bizim salonlarımızda olan ən yeni kolleksiya 2006-2007 artıq almışdı. Onlar həm qaşdı, həm də eləcə onların loqotipi ilandı. İlanla da bəzə ilan loqotiplə bəzədilmiş qollarla ibarətdir. Çox gözəl modellərdir.
Söhbətləşdiyim gənclərin çoxu əsasən eynəyin yaraşığına və dəbə uyğunluğuna üstünlük versə də keyfiyyət axtaranlar da az deyil. Göz Xəstəlikləri İnstitutunun şöbə müdürü Pərviz Bənəyarlı isə gənclərə küçələrdə satılan ucuz və keyfiyyətsiz eynəklərə aldanmamağı məsləhət görür. Çünki keyfiyyətsiz eynəklərin çoxu əsasən zərərli tullantılardan hazırlanır ki, bu da tək gözə yox, bütün orqanizmə ziyandır. Pərviz Bənəyarlının eynək həvəskarlarına ayrı məsləhətlər də var.
Gün eynəklərinin yalnız bir xüsusiyyəti var, ultrabənəfşə işıqlardan qorumaq. Onlarda da qoruyanlarda yazılır üstündə UV blocking, ultrafiyolətli blocking. Qorumayanda da heç bir şey yazılmır. Yəni blocking ilə olsa, ultrabənəfşə işıqlardan qoruyan olsa, lap yaxşı. Qorumayan olsa, o da elə belə taxsın, amma da o utildən hazırlanmış, o ucuz, keyfiyyətsiz malları alıb taxmasınlar. Optika dükanları var. Optika dükanlarında mütəxəssislər əyləşiblər, hansılar ki cavab verdilər başları ilə bu işə. Amma gedir küçədən tutaq ki, metron keçidindən alır taxır gözünə, sonra gedib kimə nə sübut edəcəksən? Ona görə əgər taxmaq istəyirlərsə, demirəm daha gedib çox baxarlar alsınlar, heç olmasa gedib mütəxəssislərdən alsınlar, heç olmasa gedib optik dükanlardan alsınlar, küçələrdən almasınlar.
Bu, Göz Xəstəlikləri İnstitutunun şöbə müdürü Pərviz Bənəyarlının dedikləri idi. Gün eynəklərindən söhbət qaçansa mən idim. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Əfsanə Ələsgərova.
Universitetdə oxumaq gözəl şeydir, amma muğam oxumağı bacarmaq da elə az qala ali təhsil kimi bir şeydir. Vəfadan xahiş edək, öz məharətini bizim dinləyicilər də çatdırsın. Müzik
Mənim də vahid olub eşqəyə düşdüyüm günlər O bir vəfə Mənim istəkli yarım ondaydım Yaman aman Yaman aman Yaman Yarım aman Yaman aman Gittim gördüm bu yasadı El yüzünü yumakladı Gittim gördüm yumakladı El yüzünü yumakladı Boşa falan yalan kadar Tari kemanım gel gel Taşı kemanım gel gel Meher zatim gel Kavgatim gel Tari kemanım
Sıra gəlib çatdı maraqlıdır rubrikasına. Maraqlı məlumatları sizə Moskva Dövlət Universitetinin tələbəsi Səidə Alimqızı çatdıracaq.
Maraqlıdır. Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Quruda yaşayan ən ağır çəkili heyvan Afrika qitəsindəki böyük səhranın cənub bölgələrində yayılan Afrika filidir. Möcüzəli Təbiət adlı kitabda yazıldığına görə bu filin çəkisi 4-7 ton arasında dəyişir. Bu heyvanlardan ən ağırı 1974-cü ildə Angolada öldürülüb. Həmin filin çəkisi 12,2 ton, boyu 4 metrə yaxın, uzunluğu isə 10 metrdən çox olub. Amma ki, fillərin rekordu yalnız bununla bitmir. Onlar digər heyvanlar arasında yüksək iştahları ilə də fərqlənirlər. Gün ərzində 75-150 kilogram bitki yeyirlər. Planetin ən hündür ağacı isə Kaliforniya sekvoyasıdır. Kaliforniyanın Gumboldt adına milli parkında bitən bu ağacın hündürlüyü 113 metrə çatır. Bu, 50-60 mərtəbəli evin hündürlüyü deməkdir.
Maraqlıdır.
Fransa ən çox turistin diqqətini çəkən ölkə kimi 2006-cı ildə Guinness-in Dünya Rekordları kitabına düşüb. Beynəlxalq Turizm Təşkilatının verdiyi məlumata görə, həmin il 75 milyon turist Fransaya səyahət edir.
Çox maraqlıdır.
Guinness-in Dünya Rekordları kitabına görə, turizm səyahətinə çıxmağa daha çox maraq olan millət isə Almanlardır. Beynəlxalq Turizm Təşkilatının verdiyi məlumata görə, 2003-cü ildə Almanlar xaricdə istirahət üçün düz 65 milyard dollara yaxın pul xərcləyiblər. Bu sırada ikinci yeri Amerikalılar, üçüncü yeri isə Britaniyalılar tutur. Dünyada ən zəhərli heyvan Kolumbiya qurbağasıdır. Möcüzəli Təbiət adlı kitabın yazdığına görə, Cənubi Amerikanın Kolumbiya tropik meşələrində yaşayan bu qurbağa özünü məhz kiçicik bədəni ilə müdafiə edir. Onun bədəninin səthi bütövlüklə zəhərlə örtülüdür. Zəhər qurbağanın bədəninə toxunan anda təsirini göstərir. Maraqlıdır ki, bu cür mükəmməl müdafiəyə baxmayaraq, o arzulamır ki, yırtıcılardan hansısa onun zəhərini dadsın. Elə buna görə də təhlükə hiss edərkən açıq sarı, yaxud narıncı rəngə bürünərək düşmənlərinə xəbərdarlıq edir. Bu qurbağa insanlar üçün də eyni dərəcədə təhlükəlidir. İnsanın bircə dəfə ona toxunmağı kifayətdir ki, dərhal dünyasını dəyişsin.
14-24 Filişin əvvəlində muğam ifaçıları Vəfa Orucova və Babək Niftəliyevində qonağımız olduğunu demişdim. Deyirsən, Babək də özünü muğama hazırlayıb. Onu da musiqi payını eşitək, sonra keçək söhbətə.
Thank you.
dünyam dayandım gözel
İstərdim əvvəlcə qısaca məlumat verəsiz sözünüz barədə. Harada oxuyursunuz, hazırda nə ilə məşğulsunuz?
Hal-hazırda heç bir yerdə oxumuram. Yəni planımda var bu Milli Konservatoriya verim sənədlərimi.
Mən də Asasiyanal adına Musiq Kolejində oxuyuram, konservatoriyanın nəzində. İnşallah mən 4-cü kurs tələbəsiyəm hələ ki. İnşallah arzum budur ki, konservatoriya işlərini verəm Asasiyanal qutarımdan sonra.
Necə olub ki, muğama həvəs yaranıb? Necə olub ki, özünüzü bu sahədə tapmışsınız?
Yəni məndə muğama həvəs ailəmdən irəli gəlib. Yəni özüm musiqi sahəsində adını olmuşam. Yəni papam musiqant kranetçi olandı. Bundan irəli gəlib. Belə də ki, yəni Axan müəllimi çox dinləmişəm mən. Dəfələrlə onun dərslərində olmuşam. Yəni baxmayaraq onun tələbəsi deyiləm, onun dərslərində çox olmuşam.
Həvəs neçə yaşından yaranıb?
Həvəs, valla desəm, həvəs 3 yaşından məndə elə həvəs olub oxumağa. Belə səhnəyə addım atmağım, yəni ardası 12-13 yaşlarım.
Məndə də demək olar ki, bizim ailədə heç bir musiqisi yoxdur. Ancaq ki, mən özüm 96-cı, 97-ci illərdən saz ifasıyam, saz çalıb oxumuşam. Balaca vaxtlarımdan müqama qulaq açmışam Hacı Baba Hüseynovun ifasında. O vaxtlar elə ailəmizdə deyir ki, oxuyurdum, beləyirdim. Ancaq ki, sonralar mən aşıq üstə ifa eləyəndə ailəmiz arasında ən çox anam, ana tərəfində oxuyan olubdur. Amma mamam dedi ki, sənin səsinə adətən muğam üstədir. Muğam üstə köhlənibdir, səni muğama qoyacam. Yəni, elə mənə gətirdilər muğama, birincisi tanırdım, heç oxumurdum, heç ailədə də, heç evdə deyirdim, hamı çıxsın, onu da oxuyum. Sonra belə oldu ki, gətirdilər mənim muğam məktəbinə qoydular, Gəncədə, 5 növrə musiqi məktəbində. Sonra Bakıda davam etdirməyə başladım.
Bugünəcən hansı uğurlarınız olub?
Yəni, bu vaxta kimi bir çox dəfələrini müsabiqələrdə mən iştirak eləmişəm. Mən bir çox müsabiqələrin laureatı olmuşam. 99-cu ildə Pöhrə müsabiqəsində mən laureat oldum. 2003-cü ildə Abşeron üzrə mən laureata da layiq görüldüm. Allah qismət nəsib elədi. Nəhayət bizim dahi bəstəkarımız Üzeyirlə bağlı olan muğam müsabiqəsində Allah qismət elədi mənədir. Mən də iştirak etdim. Yəni finala da düşdüm.
Mən də bir çox müsabiqələrin qalibi laureat olmuşam. 1999-cu il Uşaq Festivalında Respublika üzrə qalib olmuşam 3-cü yerə. Sonra 2004-cü ildə Heydər Əliyev adına Heydər Işıq müsabiqəsində 2-ci yer tutmuşam. İndi hal-hazırda Üzeyir Hacıbəyovun 120 ilinə əlaqədar bu müsabiqədə iştirak elədim, 3-cü yerə layiq görüldüm. Çox şadam ki, bu müsabiqədə mən iştirak elədim. Xalqımız bizi tanıdı.
Vəfa, necə oldu ki, sən müsabiqəyə qatılmaq fikrinə düşdün? Yəni, musiqi savadının olmaması səni qorxutmadı ki?
Xeyr, yəni ki, mən efir vasitəsilə izlədim. Yəni, belə bir müsabiqənin keçiriləcəyim. Sənədlərimi apardım, verdim. Yəni, böyük həvəslə. İndi deyirəm, böyük riskə girdim mən, muğam müsabiqəsində. Yəni, heç bir musiqi təhsilim olmadığına görə mən o müsabiqədə iştirak elədim. Yəni, mənim üçün elə də çətin olmadı. Yəni, yenə deyirəm, müsabiqə ərzində mənə kömək ilə yenə görsədən Axan müəllim oldu. Yəni, möhlət müəllim oldu. Baxmayaraq ki, mənim müəllimim yoxdur. Yəni ki, onlar mənim yaxından kömək elədi, möhlət müəllim, Axan müəllim, Səkinə xanım, yəni belə köməklik göstərdilər. Mən heç bir çətinlik çəkmədim, belə deyək.
Heç musiqinin digər janrlarında özünüzü sınamısınız?
Valla, mən deyərdim, yəni, mən sənətə ilk addım atandan, yəni, muğamla başlamamışam. Yəni, ilk, demək olar ki, bəstəkar vokal mahnıları ilə başlamışam. İlk oxuduğum, mən də deyirəm, Füzulinin kantatasını məni canlan usandırdı, yəni onu ifa etmişdim mən. Yəni sonra mən muğama həvəsim artdı, yəni ki, deyərdim ki, səhniyə ilk addımla mən muğamla olmayım.
Həmin kantatadan bir parça oxuya bilərsən indi.
Məni canlan usandırdı, cəfadan yar usanmaz mı, usanmaz mı? Fələklər yandı ahimdən, muradım şəm yanmaz mı, muradım şəm yanmaz mı? Deyildim mən sənə mail, sən etdin əqlimi zayil, mənə tən eyləyən qafil, səni görcək.
yazmı, səni görcək usamaz mı?
Çox sağ ol, Vəfa. Sən bu bəlkə özü digər janrlarda da sınamısan heç?
Mən adətən klassik bəstəkarlara üstünlük verirəm. Oxumuşam, bəzi mahnılar oxumuşam, Qızıl Üzüyü oxumuşam, Axşam Mahnısı oxumuşam, Şəkət Aşbəlovanın ifasında.
Qaş qaralır, çöcə tutur, yavaş yavaş neşəni. Qaş qaralır, çöcə tutur, yavaş yavaş neşəni. Səbim getdi, harda qaldım, qaş qaraldı, gəlmədim. Səbim getdi, harda qaldım, qaş qaraldı, gəlmədim.
Çox sağ ol. Bəs marağınız daha çox hansı istiqamətədir, əgər hər ikisini də bacarsınız?
Maraq əlbəttə ki, muğamadır. Bunu da ifa etmək lazım. Hər ikisini ifa etmək lazımdır. Əsas məndə muğamadır maraq.
Yəni, planda nədir Vəfa? Gələcəkdə hər ikisini ifa eləmək, yoxsa təkcə gücü muğamın üstünə vermək?
Mənim fikrimdə var, yəni hər ikisini. Hər ikisinə, yəni yönəlmək, hər ikisini ifa etmək, yəni ki, fikrimdə belədir.
Sən, baba?
Şəxsən mən ancaq muğam ifasılığında özümü sınamaq istəyirəm. Ancaq mənim yolum muğamdır.
Bəs bu sənətdə sizə ən böyük dayaq kimdir?
İlk növbədə deyərdim ki, mən papamdan alıram dəstəyi. Yəni, mənə dəstək verən evdə təkan verən, bu sənətdə də, sənətə də yiyələnməyində, yəni papamdır. Mənə dəstək olan təkan verən.
Mən də bu sənətə gətirən anam olubdur. Ona görə mən anama borçluyam. Ən böyük təkanı mənə anam veribdir bu sənətə getməyəm.
Gələcəyinizi necə görürsünüz?
Onu da bilirəm ki, təhsilimi ancaq davam elətdirirəm. Gələcəyim hələ qabaqdadır. Hələ ki, gəncik, çox çalışmalıyıq üzərimizdə ki, qabağa getmək üçün.
Konkret yaxın gələcəkdə nəsə bir planlar varmı səhnə ilə bağlı?
Hələ ki, yoxdur.
Sən də
qafaq? Yəni, planlar deyəndə ki, bunu gələcək görsədəcək. Yəni, musiqi sənəti elə bir sənətdir ki, yəni ki, burada gizli, yəni, heç bir iş görmə qeyri-mümkündür. Yəni, xalqın gözü qarşısındadır hər bir elədiyin iş. Gələcəkdə inşallah işləyəcəksiniz, biləcəksiniz. Planlarım bundan ibarətdir ki, bu yaxın müddətdə yəni imtahanlarım var. Ümumilə konservatoriya.
Qəbul imtahanları?
Qəbul imtahanlarını hazırlaşıram. Allah qismət eləsin. Yəni, bütün tələbələrə mən arzulayıram qəbul olsunlar. Mən də onların içində olmalıyam.
Yəni, hazırda bütün diqqətini o istiqamətə yönəlir.
Bəli, bəli, bu dəqiqə yəni ki, fikrim o istiqamətədir ki, qəbul olmaq. Allah qismət eləsin.
Hansı mövzuda mahnıları ifa etməyə daha çox üstünlük verirsin?
Mən bütün mövzuları xoşlayıram mahnıları oxumağa. Hər günün öz gözəlliyi olduğu üçün, hər günün öz ətri olduğu üçün bu mahnılarda da hər birinin öz gözəlliyi var. Məsələn, mən bütün mövzularda mahnıları xoşlayıram oxumaq.
Yəni, mən də Babəkin sözü ilə yəni, razıyam. Çalışıram hər bir tərəfdən, yəni, istedadımı görsədim, yəni, hər bir mövzuda çalışıram. Bacardığım qədər ifa edim, ifamı görsədim, tamaşaçıya çatdıram.
Bəs bu sənətlə bağlı ən böyük arzunuz nədir, ən böyük istəyiniz nədir?
Şəxsən mənim arzumdur ki, muğamlarımızı mükəmməl öyrənim, dərinliklərini bilim. Muğamlarımız böyük bir dəryadır. Ən böyük arzum odur ki, sənətdə olum. Müəllimlərimlə çiyin-çiyinə işləyim. Ən böyük arzum budur.
Mənim ən böyük arzum odur ki, yəni xanəndəlik sənəti ilə bağlı, gələcəkdə böyük bir xanəndə, yəni muğamlarımızı mükəmməl ifa edən xanəndə olun.
Bu arzuya çatmaq üçün hər halda böyük bir məktəb, böyük bir yol keçmək lazım. Sizcə siz bu yolun hansı astanasındasınız və irəlidə sizinə gözləyir?
Biz bu müsabiqə ərzində 15 il qabağa düşdük, 20 il qabağa düşdük. Çünki bizim bu böyük sənətkarlarımız, ustadlarımız, xanəndələrimiz bu sənətə damla-damla gəliblər. Bizi hələ ki qabaqda çox böyük sınaqlar gözləyir. Biz çox çalışmalıyıq hələ ki.
Vallahi mən deyərdim ki, gələcəkdə bizi doğru həqiqətən də çətin yəni, sınaqlar gözləyir. Muğam sənəti elə bir sənətdə də öyrənirik biz. Hələ heç nə eləməmişik yəni.
Hazırsız bu sınaqlara?
Əlbəttə ki, bu sınaqlara hazır deyəndə ki, əgər muğam sənətinə kimsə yiyələnmək istəyirsə, bu çətinlərə hazır olmalıdır. Yəni ki, bu yolda irəli, ancaq irəli.
Bu muğam janrı, bizim muğam janrı ağır bir janrdır. Biz bu yükün altına girmişiksə, dözməliyik bu sənətdə. Çalışmaq lazımdır, ancaq irəli getmək lazımdır. Ancaq və ancaq irəli.
Mən də sizə bu yolda uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Sizin söhbətə görə teşəkkür edirəm. 14, 21, 14, 14, 24, 14, 24. Sonda isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə güldürəcək.
Buna bir bax, ədəbsizin biri, tərbiyəsiz, hayasız, utanmaz.
Nə olub qanım?
Bilirsiniz, bir zaman nə etdi? O məni təqqə elədi, o mənə qoca axmaq dedi.
Necə? Qoca axmaq?
Hə, qoca axmaq.
Bax, mənə elə gəlir ki, bu ədaləsizlikdir bana. Siz heç də qoca deyilsiniz. Siz cavansınız.
Ala, aferin. Bravo, ala.
Necə də gəzə. Məyər siz bu kinoya bir izləmədə baxırsınız xanım?
Bu kinoya yox, nə danışırsınız? Mən üçüncü dəfə də gəlib bu kinoya baxıram. Ancaq bu dəfə aktyorlar lap super olayım. Bilsən, mənim atamın nə qədər masını, pulu var. Mənim də atamın bilsən, nə qədər evi var, sonra villası var, hər şey var. Deyil, mən atamı deyəcəm, atam bacını alsın. Bacını alsın? Yox, onda mən də atama deyəcəm ki, o sənə atama bacını satmasın. Yaxşı, özvə gə, sakit ol. Bala, heç nə yoxdur, qorxulu bir şey yoxdur. Bir də ağzı baş baxıram, ağzı baş.
Ağzı baş deyir,
A hərfi dənə, A hərfi.
Həcə balaca A deyib, yoxsa böyük A.
Cəğacı boyunca tut işmədim ben. Sanım necəm, qaqaş?
Mən qaqaş deyiləm. Fuh, iyə baxmış.
Baxış deyib, bacı. Bura ikinci mərtəbədir?
Yox, bura üçüncü mərtəbədir.
Aaa, biz üçüncü mərtəbə haradadır.
Xanım, siz məşə məyə şikayət eləmişsiniz ki, əriniz sizi döyür.
Bəli, ərin məni döyür.
Biz bəzi yoxlaşlar apardıq və biz görürük ki, sizin əriniz ələ əsalıdır. Axı, o bugün də sizi necə deyə bilər?
O indi ələ əsalıdır. Məni döyməyə başlayanda əsal filan yox idi. Sağlam bir kişi idi.
Bu da son. Həmsöhbətiniz mən idim, Ülker Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.